Агенцијски вести. Во последните 24 часа направени се 2869 тестирања, а регистрирани 490 нови случаи со COVID-19. 9 лица починале, а 484 пациенти оздравеле во изминатото денонокие. Мерките кои се однесуваат на вакцинација против COVID-19, предлог на Министерството за здравство и Комисијата за заразни болести, се одложени за наредната владина седница, соопштија здравствените власти. Согласно овие предлог мерки, сите вработени во јавниот сектор, локалната самоуправа и сите институции за одење на работно место треба да покажат потврда за најмалку една примена вакцина или да имаат PCR негативен тест кој ќе важи најмалку 72 часа, а ќе биде направен на собствен трошок. Оние кои го прележале вирусот ќе приложат потврда за прележан COVID-19 не постар од 45 дена. Двајца работници загинале, а 16 се повредени во експлозија во фабриката ЕД Про, која произведува противградни ракети во близина на предградието Бубањ Поток во Србија. Експлозиите се случиле во складиште за ракетно гориво од 260 метри квадратни, во кое имало 500 противградни ракети со 30 килограми експлозив. Засега не е позната причината за експлозијата, а истрагата е во тек. Белата куќа најави дека ќе искористи 50 милиони барели нафта од американските стратешки резерви за да придонесе за намалување на цените на овој енергијанс. Предходно администрацијата на американскиот председател Џо Бајден побара од најголемите светски купувачи на нафта да размислат за користење на нивните акции за намалување на глобалните цени на овој извор на енергија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Владата прогласи тридневна жалост по автобуската несреќа во Бугарија, во која загинаа 46 македонски државјани, а 7 се повредени. Меѓу загинатите има и 12 деца. Автобусот се запалил и превртал, соопшти Бугарското министерство за внатрешни работи. Сите 7 повредени кои по сообраќајната несреќа во Бугарија се хоспитализирани во болницата Пирогов во Софија, се во стабилна здравствена состојба. Јавноста бара одговори за причините поради кои се случила страотната несреќа. Истрагата ќе ја води бугарското обвинителство во соработка со македонското. Прегледот на сите информации поврзани со страотната несреќа од Сргјан Стојанчов.
Во автобуска несреќа ноќеска во Бугарија загинаа 46 луѓе од македонски туристички автобус, а 7 се повредени. Меѓу жртвите има 12 деца. Туристичкиот автобус на агенцијата Бесатранс од Скопје патувал од Истанбул кон Скопје. Од Истанбул кон Скопје патувале 4 туристички автобуси на Бесатранс. Оваа туристичка агенција редовно организира туристички и шопинг тури во Истанбул. Бугарската полиција објави дека автобусот се превртел и се запалил и затоа луѓето не можеле да бидат спасени.